Gis nun estas conatai circau ducent quindec vercoi venintai el la plumo de Comenski. Sed en archivoi de diversai landoi estas trovatai novai cae novai neconatai manuscriptoi. Vercoi de Comenski respegulas lian enciclopedian spiriton quiu sciis mirige absorbi la tutan tiutempan scienson cae culturon. Ni tuŝu iom detale lian filologie plej graman verkon, nome Methodus Linguarum Novissima, tio estas la plej nova metodo de lingvoj. Atentindajn opiniojn esprimis Komenský pri metodo kiel alproprigi al si la konon. Oni ne povas kompreni aferon, kiu antaŭe ne estis perceptita pere de sensoj. Iugio pri afero necomprenita estos falsa. Memorado de la necomprenita cae nepriugita afero estas nedaura cae necerta. Koni causoin de la aferoi signifas koni la aferoin mem. Kiel moderne sonas citivi principoi eldiritai antau pli ol tri arcentoi. Parlante speciale pri instruado de lingvoj, Komenský avertas. Instruisto ne instruu tiom, kiom li povas, sed tiom, kiom la lernanto estas kapabla kompreni. Oni instruu rekte, sen ĉirkaŭ vojoj, ĉar alie povas entuziasmo de lernantoj forpasi. Tamen procedu sisteme, per ŝtupoj, ne per saltoi, sed oni procedu constante, char nur tiam aperos fructoi. Ne sistema lernado cae practicado de lingvoi ne alportas desiratain resultoin.